Deci, iubiții mei, suntem aici în punctul acesta și în locul acesta de odihnă a sufletului la care face referire David în Psalmul 23. Ați observat că acolo sunt două lucruri menționate. Unul este, el mă paște în pășuni verzi și tot în Psalmul 23 spune, trec prin valea umbrei morților. Dar nota comună a acestor pășuni verzi și a trecerii prin valea umbrei morților, nota comună este Domnul. Că dacă nu e Dumnezeu cu mine în pășun verzi, mă transform într-un diavol. Și dacă nu e Dumnezeu cu mine când trec prin valea umbrei morții, mă transform în altceva. De aceea nota comună este aceasta. Și acesta este lucru care ne animă și astăzi. Astăzi suntem la cel de-al 10-lea pas al drumului nostru, iubirea în 10 cuvinte. Și nu stăm în fața unor porți care se închid, ci în fața unei perspective care se deschide înaintea ochilor noștri. Sunt atât de fericit să știu că împreună trăim această frumoasă experiență și ea se va dezvolta mult în viața și ființa noastră. Am scăpat de frustrarea aceea de care v-am zis, că am tot încercat să basculez aici și să nu se poate face așa ceva. Mi-am dat seama că aproximativ 10% din ce am pregătit în săptămâna aceasta poate fi expus în aceste minute. Celelalte lucruri prin Harul lui Dumnezeu voi încerca să le pun în pagină. Amin, zise un frate. Mulțumesc foarte mult de aminul acesta. Astăzi noi învățăm cel de-al 10-lea cuvânt al lui Dumnezeu. Decalogos, 10 cuvinte. Cea de-a 10-a promisiune a lui Dumnezeu. El este cuvânt de legământ și legământ înseamnă promisiunea lui Dumnezeu către tine că tu vei avea în Dumnezeu toate lucrurile în așa măsură și în așa fel încât nu vei avea nevoie să poftești nimic niciodată în viața ta. Niciodată. Deplin satisfăcut. Nepoata noastră a fost crescută de fiica mea într-un anume fel, cu mâncarea, vreau să zic. Și se întâmplă că vine cineva și îi aduce câte ceva. Bomboane, ciocolată, din astea tot felul de gunoi din acesta pe care noi îl folosim și încă îl și apreciem cumva. Și le pune pe masă. Vreau să vă spun că nepoata nu a acordat nici măcar o privire de interes în direcția aceea. Ori de-ai fi pus rumeguș, talaș, plastic, lemne, farfurii goale pe masă, ori de-ai fi pus lucrurile alea, pentru ea nu reprezintă nimic. Dar dacă pui o salată acolo, niște broccoli, ceva, gata, imediat atenția este maximă. Mi-am dat seama că lucrul acesta este produsul mentalității ei față de anumite... Ea are o mentalitate deja, ea știe, are anumite valori. Și spune, asta e valoarea cu tare și asta este negativ. Datorită acestei mentalități, ea privește lucrurile așa. Același lucru îl promite Dumnezeu în legea lui când spune aici cuvântul acesta, tu nu vei avea nevoie să poftești nimic niciodată. Dumnezeu va fi pentru tine atât de deplin, dacă pot îngădui să folosesc acest pleonasm, atât de plinătate, plinătatea va fi atât de deplină în sufletul tău, încât nu va fi nevoie să poftești vreodată. Nu este ceva groaznic, ceva realmente groaznic, să mergi cu soția ta la braț și să-ți alunece ochii ca unui animal care vede ceva pe stradă sau miroasă mâncare. Sau... Nu este aceasta, nu este ceva groaznic. Nu ar fi groaznic să ții pe soția ta de braț, să mergi pe stradă, călătorim de o viață amândoi și să vezi această ființă cum îi alunecă ochii sărmana într-o parte sau în alta. În clipa aia parcă... Vrând sau nevrând, simți o teribilă frustrare în suflet. Stai puțin, i-a spus Anei Elcana. Te jelești și spui, n-am copii, dă-mi copii cu tare, vreau să te întreb ceva. Tu mi-ai spus mie că eu sunt pentru tine 10 copii. Tu mi-ai spus vorba asta mie. Și acum... Tu mi-ai spus mie, spune Domnul Dumnezeu, că eu sunt totul totului tot pentru tine. Și că dincolo de Dumnezeu ție nu-ți lipsește nimic și nu-ți trebuie nimic. Tu ai spus lucrul ăsta. Și acum salivezi, te uiți, ești preocupat de lucrurile acestea. Cine sunt eu pentru tine, întreabă Bunul Dumnezeu? Ce reprezint eu în viața ta? De aici vine problema aceasta. Deci astăzi noi vom călători pe drumul acesta și avem textul din Exod 20 de aici, în care se spune în cuvinte tradus românește: să nu poftești. Și dă exemple: casa aproape lui tău, soția aproape lui tău, slujitorul, angajatul aproape lui tău, vehiculul aproape lui tău, mașina lui sau... Sau nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Dar trebuie să facem o foarte clară distinție între a pofti, acest a pofti de aici, care este criminal, este păcat, și a dori natural, care este o stare așezată de Dumnezeu în sufletul nostru. Dacă n-ar fi dorința în sufletul nostru, nu ar mai fi calitate pentru viața noastră, ar degrada toate lucrurile, dar există această dorință. Nu înseamnă poftă păcătoasă sau criminală, așa cum scrie aici. Faptul că tu ai văzut la vecinul tău ordine și frumos și ceva care a realizat și ai spus în sufletul tău: Doamne, vreau să fac și la mine în curte cum este la vecinul meu. Este cu totul altceva să vezi lucrul ăsta și să vrei să-l omori pe vecinul tău din cauza acestui lucru. Sau să vezi grădina vecinului tău numit Nabot și să nu-ți ajungă toată împărăția. Tu ești împărat, auzi, ai toată țara. Nu ți-a ajuns toată țara, ți-a trebuit grădina omului ăsta. Și până la urmă, când ai văzut că nu poți să obții prin viclenie, ai obținut-o prin crimă, te-a dus mai departe. Este cu... Despre acest lucru vorbește cuvântul lui Dumnezeu aici. Pofta criminală, pofta care ucide. Și prima victimă a poftei este chiar acela care poftește. El își omoară sau își ucide propriul lui suflet. Aș vrea să marcăm că nicio lege din lume nu există o poruncă privitoare la gând. Că asta este un gând. Nu există nicio lege din lume. Și de aceea o menționează Pavel în Epistola către Romani spunând: dacă nu era această lege a lui Dumnezeu, cele 10 cuvinte care ne-au fost nouă date, noi nu am fi știut niciodată că pofta este păcat. Am fi luptat toată viața, am fi încercat să ținem fluviul păcatelor, dar n-am fi știut de unde izvorăște așa ceva. Și ați observat că poarta de intrare în cele 10 cuvinte este să nu ai alți dumnezei. Aceasta este poarta care se deschide. Și poarta care se închide în fața oricărui păcat este să nu poftești. Este o poartă care se deschide și este o poartă care se închide. Nu am avut noi posibilitatea aici, dar poate să o să putem comunica cumva. N-am avut posibilitatea să arătăm legătura dintre... Nu se poate călca una dintre cele 10 porunci fără să le calci absolut pe toate celelalte. Așa sunt legate între ele. Dacă te uiți la desfrâu, la hoție, la minciună, toate sunt legate de poftă. Întâi cineva a făcut lucrul ăsta. Deci sunt niște legături între ele nemai auzite și Iacov exprimă lucrul acesta foarte simplu spunând: nu poate călca nimeni una fără să le calce pe toate în clipa în care ai făcut lucrul acesta. Gând faptul că Dumnezeu acționează sau operează sau promite că va opera în domeniul gândului este garanția unei vieți curate și credincioase. Dacă aici nu operează Dumnezeu, nu rămâne niciun fel de altă operație care să fie eficientă, nu ajută nimic deci. Dar Dumnezeu operează în domeniul acesta. Tot în domeniul acesta operează și răul. De aici pornește absolut totul. Și aș vrea să urmărim lucrul acesta foarte, foarte atent. Aseară, în întâlnirea noastră de aici care am avut-o, am vorbit despre metamorfoza aceasta, transformarea casei tatălui meu. Casa tatălui meu s-a transformat în casa voastră. Casa tatălui meu, care era o casă de rugăciuni pentru toate popoarele, s-a transformat într-o peșteră de tâlhari. Și am întrebat aseară audiența noastră care este elementul care a transformat casa tatălui meu într-o peșteră de tâlhari. Casa tatălui meu în casa voastră. Care este elementul care a fost? Și elementul este Domnul Hristos. O casă este casa lui Dumnezeu numai dacă Domnul Hristos este bine primit acolo. Dacă Domnul Hristos este expulzat de acolo, casa aceea devine casa ta. Este un lucru simplu. Și casei aceleia, i-a spus Domnul Hristos, vi se lasă casa pustie, pentru că lui Dumnezeu nu-i trebuiau ambalajele acestea din pietre făcute de pietre de calcar și prostii din acestea, care au pus acolo de oameni una peste alta și se închinau la ele. Nu ambalajul acela trebuia lui Dumnezeu. Ci în clipa în care Domnul Hristos a fost scos din locul acela, locul ăla a devenit casa ta. La fel este viața. Viața ta ca persoană. Atâta timp aparține viața ta lui Dumnezeu, pe care îl invoci în rugăciune, în cântare, atâta timp aparține lui Dumnezeu, câtă vreme Domnul Hristos este Domn în viața ta. Dacă ai scos pe Domnul Hristos afară din viața ta, din clipa aceea viața ta nu mai este viața lui Dumnezeu, nu aparține lui Dumnezeu, e viața ta. Ți se lasă ție, vii se lasă și viața ta fără Domnul Hristos este o viață pustie, se știe unde va duce. Și Mântuitor a spus, zice, vedeți casa aceasta fără Domnul Hristos? Nu va rămâne piatră pe piatră în locul ăsta. Ăsta este viitorul unei case fără Domnul Hristos. La fel se întâmplă fie într-o viață de persoană, într-o familie, într-o biserică, într-o țară, într-o lume, aceeași lege operează. Atâta timp este viață, atâta timp aparține lui Dumnezeu, câtă vreme El este prezent acolo. Porunca aceasta, cuvântul acesta al lui Dumnezeu, promisiunea aceasta că tu nu vei avea nevoie să poftești niciodată, indică pe de-o parte la plinătatea bucuriei pe care prezența lui Dumnezeu o dă în suflet. Când, spune David, când citesc cuvântul tău, este ca și când aș avea toate comorile acestui pământ. Acesta este simțământul. Dar așa cum spuneam, este și teatrul de luptă al diavolului. El nu te pune să bea, să bei sau să curvești sau să... El nu acest lucru face, el operează la mintea ta să te facă pe tine să crezi că acel lucru ai nevoie de el. E bun. În clipa când ți-a schimbat mintea cu privire la acel lucru, urmarea devine absolut naturală. Este cartea aceasta a lui Orwell, 1984. Mă bucur că ați citit-o. În cartea aceasta există două noțiuni. Există crimă cu gândul, crima gândului, și există poliția gândurilor. Dictatura întotdeauna urmărește ce gând ai. De acolo vrea să conducă. Diferența capitală este că poliția gândului vrea să stăpânească peste tine ca o proprietate sau ca un sclav, iar cuvântul lui Dumnezeu, care operează în același domeniu al gândului și spune să nu faci asta, are în vedere fericirea ta. Îți spune, știi de ce ți-am spus să nu-ți trebuiască ce nu ți-a dat Dumnezeu? Pentru fericirea ta, pentru sănătatea ta, pentru familia ta, nu-i trebuie lui Dumnezeu lucrul acesta. Prin credință, îi trebuie lui Dumnezeu credința ta tot atât de mult cât i-au trebuit animalele pe care le-au omorât oamenii ăștia la templu. Credința ta îți trebuie ție, dacă tu nu ai lucrul ăsta, tu te nenorocești pe tine. E pentru tine, nu pentru Dumnezeu. El dă ploaie peste bun și peste răi deopotrivă, peste oamenii nerecunoscători, nemulțumitori și așa mai departe. La Dumnezeu nu acest lucru, pe El nu-l condiționează, El nu acționează în funcție de faptul că noi credem sau nu credem, ci în funcție de caracterul lui. Pentru numele meu, spune Domnul, am făcut lucrurile acestea. Dar acela care este fericit cu adevărat ești tu. Când ție ți s-a spus, nu e nevoie să poftești. Ce ți-a dat ție Dumnezeu e mai mult decât suficient. Ție nu-ți lipsește nimic, ție nu-ți trebuie nimic. Indiferent ce ți s-ar oferi, în tine nu trebuie să creeze niciun fel de senzație. De ce Domnul Hristos nu a avut nevoie niciodată să se înfrâneze? Ați citit despre Iisus că s-a înfrânat Iisus vreodată? E chiar urât să te înfrânezi, adică să te înfrânezi înseamnă că... Nu, noi nu suntem chemați să ne înfrânăm, ci să fim morți față de păcat. Adică nu niciun fel de reacție. Trebuie să... Exact ce a spus profetul pe vremuri. Zice, dacă nu erai Iosafat aici pe tine, nu te-aș fi băgat în seamă. Pentru mine nu existi. Nu trebuie să închid ochii să nu văd asta, că dacă văd și trebuie să mă feresc să nu mă, că dacă... Nu ai de ce, nici nu intru în prostiile acestea, că nu am de ce, dar nici nu e nevoie să practic acest fel de scârțâitul frânelor din viața mea, care arată că de fapt ființa mea s-ar duce în direcția aceasta, dar trebuie să trag frâna și trebuie să... stadiul spre care ne cheamă Dumnezeu este acesta. Voi trebuie să fiți morți față de păcat. Voi ați murit. Nu spune voi vă tot luptați acolo și vă bălăciți în mocir la asta când păcatul deasupra, când voi, când... Nu! Voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Atunci nu este niciun fel de loc într-o astfel de viață care e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu pentru astfel de reacții în dreptul păcatului. Păcatului trebuie să-i dai un răspuns, nu trebuie să ai o reacție față de el. El acționează asupra ta și tu reacționezi. Ai intrat în dialog cu el în cazul ăsta. Nu, el acționează asupra ta și tu ai un răspuns de dat. Și răspunsul tău este indiferența de moarte față de acest păcat. Nu este nici admirația, nu este nici ura. Îmi scrie domnița aceasta săptămâna trecută cât de mult urăște Dumnezeu ei păcatul și ce fel de clocotiri și ce fel de lupte. Și am spus, domnișoară, nu întârzia în stația asta prea mult, pentru că ceea ce urăști ai să faci una, două. Nu întârzia în stația aceasta prea mult. A urâ păcatul sau a iubi păcatul este ceva egal, ești preocupată cu acest lucru. Că-l urăști, că-l iubești, nu mare nicio importanță. Ești preocupată cu acest lucru. Și finalul, este, fie că mergi pe partea asta sau mergi pe partea cealaltă, finalul este că vei cădea în el. Aici este marea, marea diferență. Și vă rog să urmăriți lucrul acesta. Pavel spune că patimile poftelor au fost atâțate de lege. Legea lui Dumnezeu, sau decalogul, are două capitale funcții. Unul este expresia caracterului lui Dumnezeu care iubește pe aproapele și iubește pe Dumnezeu. Și doi, este expresia naturii păcatului din noi. Cum se manifestă asta? A fura, a minți, a face... aceasta este manifestarea. Când te uiți la aspectul ăsta, al expresiei păcatului din decalog, când te uiți la aspectul ăsta, se trezesc în tine tot felul de pofte și când ți-a spus să nu faci, atâta de mult te obsedează treaba aceasta încât ajungi să faci. Dar când privești la Domnul Hristos, păcatul moare. El n-are niciun fel de viitor, niciun fel de viață. Un pic de cooperare aș vrea de la voi acum. Ce spunea legea cu privire la ceea ce este necurat? Ce spune legea? Legea. Să nu te atingi. Dacă te atingi de ce este necurat, ce se întâmplă? Devine curat și tu. Mutați lucrul acesta de la lege la Domnul Hristos. Ce se întâmplă cu el când se atinge de ceea ce este necurat? Când mă ating eu de ce este necurat, eu devin necurat. Când se atinge Iisus de ceea ce este necurat, ce se întâmplă? Ceea ce este necurat devine curat. De aceea prezența Domnului Hristos în viață aduce curăția. Dacă nu este această prezență, degeaba vorbim noi de curăția gândurilor și de lucrurile acestea, n-au niciun fel de... Sunt simple vorbe, simple lozinci, dacă lipsește prezența Domnului Hristos din viața și ființa noastră. Acest lucru aș vrea să-l urmărim în trecerea noastră. Păcatul este privit ca un eveniment. A făcut cu tare lucru, în cu tare loc, la o cu tare oră. Păcatul nu este un eveniment. Nu, păcatul este o trinitate. Oh, păi cineva zice, păi cuvântul Trinitate nu este în Biblie. Ai dreptate, că de aia n-au mâncat irlandezii cartofi foarte mulți ani, pentru că nu era cuvântul cartof în Biblie. Și din cauza asta ei n-au mâncat cartofi. Și la fel spune, acest e argument simplist pe care l-aduc unii oameni. Aș vrea să urmărim puțin lucrul acesta din perspectiva mișcării, a dinamicii păcatului. Păcatul este ceva dialectic, este ceva care se mișcă, este ceva care se dezvoltă și el este o trinitate. Este păcatul dinaintea păcatului. Cum se numește asta în ceea ce învățăm noi astăzi? Pofta, bine ați zis. Este păcatul propriu zis și este păcatul de după păcat. Obiectivul satanei nu este păcatul pe care îl faci. Asta este mic. Și te-a prins pe stângul și ai făcut lucruri groaznice pentru că n-ai știut că el cu acest păcat, el vrea să semene păcatul ăsta pe care l-ai făcut și dintr-un bob să cusecere 100. Aș vrea să luăm un exemplu. Cum s-a manifestat Trinitatea păcatului în viața lui David? Punctul 1. A văzut. Punctul 2. A poftit. Punctul 3. A curvit. Punctul 3. A curvit. Acum urmează păcatul de după păcat. Care a fost păcatul de după păcat? A încercat să acopere. Care a fost mijloacele? Minciuna, înșelătoria, crima împotriva umanității. A omorât armată omul ăsta. Nu e vorba de un singur om pe care l-a omorât pe soțul acestei doamne. E vorba că a omorât armată. Dar credeți că s-a oprit păcatul aici? Care a fost ultima fază a păcatului lui David? Cine a remarcat lucrul ăsta? Și aș vrea să mă ajuta să-l găsim împreună. Care a fost ultima fază a păcatului lui? Recunoștința față de Dumnezeu? Asta a fost după un an. Care a fost, vă rog să urmăriți un pic, care a fost ultima fază a acestui păcat? Deci a poftit, a văzut, a desfrânat, a omorât, dar nu s-a terminat aici. Ultima fază a păcatului lui, și aceasta era ținta diavolului și l-a dus până la marginea prăpastiei pe omul ăsta. Așa cum ne-a dus și pe noi de multe ori în diverse lucruri. Ultima fază a păcatului era corupția. Ca omul ăsta corupt, David, să devină un corupător la rândul lui, să corupă pe alții. Și până în ziua de astăzi sunt oameni care curvesc și care sunt corupți din cauza faptului că acest om a devenit dintr-un corupt un corupător. Și niciodată n-a putut să mai ia înapoi lucrul acesta. Și nu poate să ia nimeni înapoi. De aceea când cineva ar vrea să comită ceva, ar trebui să înțeleagă că drumul nu este numai atât cât ai gândit că va fi. Păcatul nu este un eveniment, ci este un drum care duce unde nu ai control asupra acestui drum. Nu știi până unde duce lucrul ăsta. Cine vrea să-mi spună opera aceasta macabră a lui David de corupător, când a corupt pe altul? Îi scrie Ioab, generalul acesta, care era sângeros. Asta era un om sângeros. Și îi scrie omul ăsta: domn împărate, mă doare sufletul, câtă lume a murit aici. Nu-ți imaginezi ce este pe câmpul ăsta de bătaie. Auzi ce face el, îi scrie mi-a tot scris înapoi. Care a fost cuvintele, cine știe? Nu te neliniști cu treaba asta. Duhul Sfânt pusese povară grea asupra minții lui Ioab și David, care a fost corupt de păcatul acesta și a devenit corupător, ridică această povară de pe conștiința lui. Cum citeam de une zi, înceta să mai dea scuze oamenilor să nu creadă în Dumnezeu. Nu mai dea scuze oamenilor. David îi dă o scuză omul ăstuia. Nu te frământa cu chestia aceasta. Și îi dă și o explicație. Îl învață pe omul ăsta cum să trăiască în mijlocul unei așa mișelii sau crime ca aceasta. Cum să ducă el conștiința lui în mijlocul la așa ceva. Și îl învață, îi dă o explicație. Care a fost explicația lui cu privire la moartea atâtor oameni care au căzut acolo sub zid și a lui Urie, bineînțeles. Care a fost explicația lui David? A dat vina pe sabie. Zice, știi, sabia când pe unul, când pe altul. Și așa a fost, că unul era Urie și altul a fost băiatul lui. Când pe unul, când pe altul. Dar nu uitați, păcatul nu este un eveniment sau un moment în viață sau un act pe care îl comite cineva. Nu se poate cineva șterge la gură și pleca mai departe. Nu. El este o progresie. Și când decizi să păcătuiești, trebuie să înțelegi și trebuie să admiți riscul că s-ar putea să nu mai oprești niciodată lucrul ăsta. Solomon se uita pocăit, acum a smerit de la fereastra lui și a văzut băiatul ăla fără minte pe strada femeilor necunoscute. Doamne, a zis Solomon, uite, ăsta știe de mine și din cauza asta abla. Dar nu are nicio putere, stă acolo la fereastră. Amnon o sfâșie pe soră sa. Desfrâul și crima pe care le comite omul ăsta. David nu poate să scoată o vorbă. El nu mai poate opri flagelul păcatului care a venit prin el. Și nu zice nimeni, tu fă lucrul ăsta care vrei să-l faci. Dar mă gândeam la cuvintele acestea ale lui Samson. Și iarăși vreau cooperarea voastră acum. argumentul lui când a spus părinților despre Dalila. Care a fost argumentul lui? Ia-o că-mi place. Ăsta e argumentul. Rău sau bun? De ce rău? Păi unui băiat nu trebuie să-i placă de o fată? Și unei fete de un băiat? Care era problema omul ăsta? Cum? Era filistean. Problema omului ăstuia nu era că îmi place de o fată. Problema lui și problema noastră și întrebarea pe care mă rog Duhului Sfânt să o scrie cu foc în mintea noastră în clipa aceasta, întrebarea este următoarea. Îți place? Da? Ce îți place? Păi îmi place de fata asta. Și? Păi e punct. Se întâmplă că nu e punct. Păcatul nu e un eveniment sau un moment. Lângă ea sunt niște lanțuri cu care ai să fii legat. Lângă ea e un fier înroșit care îți va sparge corneea ochilor și te va așeza în noapte pentru totdeauna. La pachet cu ea vine faptul că vei fi transformat într-un animal care vei juca exact ca un urs în fața oamenilor care își vor bate joc de tine și de Dumnezeu tău. Te întreb, băiete, îți place? Păi problema acestui om nu era că îi plăcea. Foarte natural e lucrul acesta. Problema acestui om este că nu știa ce îi place, nu știa despre ce zice el că îi place. Când Dumnezeu a spus să nu poftești, el a văzut până la capăt unde duce drumul ăsta. Tu ai văzut numai acolo pe moment. Mă uitam la capcanele astea de mistreți în Texas, e mare invazie de mistreți acolo nesfârșită. Și le punea capcanele și ce bucuroși mâncau ei porumb. Pe ei i-a interesat numai porumbul. Și omul de la capătul celălalt spunea pe video acesta, pe documentar, zice, ei nu știu că sunt deja încuiați. Bucurie, păi ei mâncau la porumb acolo. Și de unde? Că poarta fusese închisă cu telefonul. Deci nu era niciun fel de ieșire afară. Păcătosul crede că situația păcatului se ocupă doar cu porumbul. Nu se ocupă doar cu porumbul. Mai e un pic de gard de câțiva metri care nu mai iese nimeni de aici. Mai este o armă a doua zi care i-a luat la rând pe toți și erau toți numai tinere, erau juvenile. Ăia bătrânii n-au intrat. Ăia au mai trecuseră prin astea și nu le-a trebuit. Dar erau tot numai tineret era acolo. Din cauza că el nu a înțeles acest tineret, sau eu sau tu, n-am înțeles că păcatul nu este un eveniment, ci este ceva mișcare care vine de undeva și care duce undeva. Și Domnul Hristos a spus că păcatul trebuie întâmpinat aici. Vrei să te faci sănătos de păcatul ăsta? Da, întâmpină-l aici. Dacă aici nu se schimbă nimic, o vreau să țin o dietă, vreau să slăbesc cu tare. A ținut-o iară la 8, a ținut-o iară la de câte ori în viață. De ce? Păi nu schimbarea dietei ajută la ceva, ci schimbarea... Dacă nu se schimbă ceva aici, poți să schimbi orice dietă vrei de mii de ori. Dacă nu se schimbă ceva aici, poți să schimbi manierele, poți să schimbi comportamentul, poți să schimbi orice fel de aspecte exterioare ale vieții, dacă nu se schimbă aici un lucru cu privire la ce reprezintă așa ceva pentru tine. Și aș vrea să urmărim lucrul acesta cu mare atenție. Ia repetați împreună cu mine ceea ce noi am mai vorbit. Cu privire la distanța la care te va duce păcatul, cu privire la prețul pe care îl vei plăti și cu privire la timpul acesta. Păcatul te va duce mult mai departe decât ai gândit tu. Păcatul te va costa mult mai mult decât ai plănuit tu să plătești pentru el. Și păcatul te va ține mult mai mult timp decât ai fost tu hotărât să stai. Asta e trinitatea. De aici vine. El nu rămâne în ființa noastră, așa cum scrie în Ieremia, a șters gura și s-a terminat. Nu, el nu rămâne nici măcar o amintire, ci rămâne ceva activ în viața și ființa noastră. Ce este ceea ce numește Scriptura și cuvântul acesta? Poftă. Ce este lucrul ăsta? Păi nu este altceva decât preprogramarea minții tale pentru un eveniment care n-a avut loc, dar care va avea loc. Iacov spune că lucrul ăsta se naște din atracția pe care o are sufletul tău pentru ceva. Nimeni nu este ispitit din afară. Pe nepoata nu ispitește ciocolata sau... pentru ea nu există. Nimeni nu este ispitit din afară. Iacov spune că este ispitit dinăuntru. Nimeni nu este atras din afară. M-a provocat, mi-a zis... Nu. Fiecare când este ispitit, este atras din lăuntru, spune Iacov, de pofta lui însuși și momit. După aceea pofta a zămislit, a dat naștere păcatului și păcatul odată săvârșit aduce moartea. Așa că vreau să urmărim acest lucru în viața noastră de fiecare zi ca un aspect, ca o școală prin care trecem, până învățăm lucrul ăsta. După ce învățăm, noi nu o să intrăm niciodată în capcana aceea, în încercuirea aceea plină cu porumb pe jos. Noi nu o să intrăm acolo, pentru că noi știm că nu e vorba numai de porumb. E mult mai mult de atât. Noi știm că drumul ăsta duce mult mai departe, noi știm că lucrul ăsta costă mult mai mult și noi știm că timpul pe care îl vom petrece acolo va fi de cu totul altă natură decât am gândit noi vreodată. Deci păcatul, spune Pavel în Roman 6, să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Dar știți ce este pofta și poftirea? E o problemă de paternitate, nu de manifestare. De paternitate. Cine ți-e tatăl? După cum am învățat data trecută la porunca să nu ucizi, că este o problemă de paternitate... Cine ți-e tatăl, el de la început a fost ucigaș și cine l-are de tată pe acesta va face lucrul ăsta. Și face lucrul ăsta pentru că are un așa tată. La fel lucrurile stau cu privire la poftă. Iată ce spune Scriptura. Păcatul în sine are aceste trei teribile rădăcini. Pofta ochilor, stârnește firea pământească imediat reacții biologice, chimice. Asta e pofta firii pământești. Și trei, lăudăroșia vieții. Cum a reușit satana să te trântească pe tine, om în toată firea, om serios, om bun, om cu minte? Cum a reușit satana să te trântească pe tine? Păi știi cum? Ți-a spus, ce mă, tu ești mai prost, adică nu ești în stare să faci lucrul acesta sau... Și tu ai răspuns, ba da, sunt în stare, și imediat ai răspuns, adică ai reacționat la provocarea aceasta. Ce, tu ești mai prost? Și tu spui în sufletul tău, da, eu sunt mai prost. Și așa mă bucur că sunt mai prost. Și vreau să rămân în felul acesta. Problema aceasta este o problemă de paternitate. Cine îți este tatăl? Domnul Hristos spune în același text în care a vorbit despre ucigașul. Voi aveți, Ioan 8:44. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele lui. E problemă de paternitate. Cine ți este tatăl? Dacă vezi în viața și ființa ta manifestări de felul ăsta, nu e nicio supărare și nicio mirare, vreau să spun, pentru că nu e om care să nu păcătuiască. Dar dacă vezi așa ceva, atunci înțelege că e problema de cine ți este tată. Voi vreți să împliniți poftele lui, pentru că el de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, în el nu este adevăr și ori de câte ori îți spune ceva despre ceva, este o minciună. Uite o fată, i-a spus lui Samson. Dar atâta i-a spus. Și i-a spus lui Iisus pe munte, uite ce frumos străluce. Fii atent, a trecut prin fața lui toată strălucirea. Că Iisus nu crede că împărățirea lumii înseamnă numai strălucire. Înseamnă mult mai mult. Înseamnă mult mai departe. Înseamnă mult mai costisitor decât cineva vreodată și-ar putea imagina. Aș vrea să păstrăm lucrul acesta împreună cu noi pe drumul vieții noastre. Care a fost fazele păcătuirii lui Acan? Tot trei. Păcatul e o trinitate. El spune în Iosua 7:21. Am văzut. Fiți atenți că aici lucrurile se schimbă. Uneori vezi și poftești, alteori poftești și guess what? Imediat apare în fața ta. Uite bă frate, Ce spunea femeia aia, băiatul ăstuia prostuț de pe strada femeilor necunoscute, prostuț că n-are experiență el. Ce îi spunea ea? De unde venea femeia aia? De la biserică. Deci am fost la biserică, am adus jertfă și ghiși cine mi te-a scos în cale pe tine? Domnul, providența. Da, e cupă mic în cazul ăsta. Domnul mi te-a scos în cale. Acesta este mecanismul pe care funcționează diavolul. El însuși a căzut victima acestui mecanism. Întâi și întâi tu ziceai în inima ta. Și apoi a urmat dezvoltarea. Așa intră păcatul în lume. Întâi a văzut, apoi a dorit, apoi a luat. Și spune aici Acan când se marturisește el acolo, am văzut o manta, 200 de sicle, le-am poftit și trei, le-am luat. Întrebarea lui Dumnezeu pentru noi astăzi nu este ce ai văzut, ce ai poftit și ce ai luat. El știe ce e în cortul sufletului fiecăruia dintre noi, ascuns acolo unde este. Întrebarea lui Domnului astăzi pentru noi este următoarea. Cum privești tu astăzi situația ta de ieri? Ce simte sufletul tău? Că tu azi nu mai faci ce ai făcut ieri, dar în Cartea din Cerul scrie că tu faci lucrul ăsta. Păi n-am mai făcut, doamne, treaba asta, dar nu mai ții minte. Nu, scrie că ești activ. Acan era activ sau nu mai era activ? Ăsta fusese un eveniment. Era activ. De unde știți că era activ Acan? Păi păcatul n-a murit odată cu faptul că a văzut, el a poftit și a luat, ci a semănat în sufletul lui o dorință și o dragoste pentru așa ceva, încât el descrie acum, fără de legea asta care urma să ia viața, spune el acolo, era o manta frumoasă, era niște argint atâta de greu și le-am luat și le-am... Încă, deci așează în sufletul tău, este ca și cei care au fumat, ați văzut tot mai mult. Am vândut o mașină nouă cuiva nu de mult timp și când am revăzut acum mirosea cumplit mașina aceea. Cineva care a fumat droguri, marihuana să zicem, omul acela și s-a spălat omul, este curat. Dar toată viața lui se va lupta. Până va muri el, aceasta va constitui o problemă pentru el. Fiindcă păcatul acesta, nu numai că a fost comis, ci a semănat în venă ceva cu care se va lupta copilul ăsta sau tânăra aceasta până la moarte. Lucrul ăsta nu interesează pe altul care n-a făcut așa ceva, pentru el nici nu există chestia aceasta. Miroase urât. Pentru celălalt este altceva. De aceea a spus Domnul Hristos, urmărește aici, dacă aici s-a întâmplat că ai cedat în fața acestei situații, de fiecare dată când vine în mintea noastră un astfel de gând, se deschid două drumuri, asta spun în sufletul nostru. În sufletul nostru. Fie Satana a așezat un gând în mintea lui Iuda, cum spune Biblia acolo, ți s-a propus ceva în sufletul tău. Ce-ar fi să? Atunci se deschid două drumuri. Fie vei da curs acestei propuneri și ea va deveni poftă, după care va deveni acțiune, după care va deveni reacție și, cum spune Iacov, odată săvârșit duce la moarte. Deschid două drumuri. Fie vei fi mort față de așa ceva, nu te interesează pur și simplu, nu reacționezi în niciun fel, nici de bine, nici de rău, fie vei da curs lucrurile acestea. Dacă ai da curs și ai făcut lucrul ăsta, a devenit poftă și a devenit acțiune, acum după ce a devenit acțiune, din nou se desparte drumul în două, ai ieși din nou la o intersecție. Fie vei continua căderea și decăderea aceasta și va fi păcatul de după păcat, fie te vei opri acolo și te vei întoarce la Dumnezeu. Păcatul pe care l-a comis David, noi îl numim păcatul care l-a comis cu Batșeba. Ca întotdeauna suntem oamenii lucrurilor de suprafață sau ai vopselelor. Nu este acesta cel mai groaznic aspect al păcatului lui. Cel mai groaznic aspect este că a rămas o moștenire până în ziua de astăzi, între creștini, între oameni care sunt cu Biblia în mână, continuă să privească desfrâul prin ochii pe care l-a privit David înainte de a face lucrul acesta. Ca ceva de dorit. Acesta era adevăratul păcat. Moștenirea care a rămas, dezastrul care până în ziua de astăzi însoțește neascultarea de felul acesta. Aș vrea să urmărim un aspect al acestui lucru din Cartea Proverbelor. Cel rău se laudă cu mândria lui, cu pofta lui. Tu ce pui pe Facebook? Treaba ta. Dar întrebarea mea este, adică întrebarea Duhului Sfânt este, de ce pui ce pui acolo? Ce reacție ai vrea să stârnești în cineva care vede? Te îmbraci într-un anume fel, de ce te îmbraci în felul ăsta? Ce reacție ai vrea să stârnești în bolnavul ăsta care trece pe stradă, nestrăpânit sărmanul? El n-are libertate, e un sclav al păcatului ăstuia și el nu rezistă. Ce intenționezi să faci? Acest lucru va fi judecat de Dumnezeu? Nu ce ai pus pe Facebook, ci cu ce intenție ai pus ce ai pus tu acolo? Ai vrut să dai o lecție? Ai vrut să te lauzi? Ai vrut să-l faci pe altul care nu are ce ai tu să se simtă ultimul gunoi din lumea asta? Sau cu ce intenție ai făcut lucrul acesta? Acest lucru profund va fi judecat de Dumnezeu și va fi expus. Și spune Domnul Hristos, dacă am binevoit să ne judecăm singuri, nu am ajunge să fim judecați de lucrurile acestea care s-au întâmplat. Aș vrea să urmărim un aspect care ne scapă de cele mai multe ori. Un lucru bun, care este conectat cu unul rău. Vedeți că în cârlig la pescuit pui ceva bun. Că dacă nu e ceva bun, fish nu vine. Dar dacă este ceva bun, atenție la ceva bun care poate fi conectat cu ceva rău. În Deuteronom, cuvântul lui Dumnezeu 7:25 spunea să nu luați aurul și argintul cu care sunt poleiți idolii ăștia ai lor. Păi, dar nu e tot metal, nu e tot aur, nu-s tot bani, care e treaba? Nu! Aruncă-l în foc cu totul. Deci nu-ți trebuie. De ce? Păi e conectat cu idolul. Ai să iei numai aurul de acolo sau numai argintul, că asta e valoarea și tu nu crezi în idoli. Dar de câte ori ai să vezi aurul ăla sau argintul ăla, mintea îți va zbura la idol până când în cele din urmă ai să ajungi să te închini la el. Nu faceți lucrul ăsta. Chipurile cioplite ale dumnezeilor lor să le ardeți în foc, să nu poftești și să nu iei pentru tine argintul sau aurul de pe ele, cu care erau placate, probabil, ca nu cumva aceste lucruri să ajungă pentru tine o cursă, căci ele sunt o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Scrie în Proverbe, nu mânca pâinea omului invidios. Dacă vezi că este așa, spune că ai o indigestie, găsești o minciună, nu e mare greu să te scuzi la o chestie de asta, știi? Spune că ai, dar nu, să nu-ți trebuiască pâinea omului ăluia. Nu mânca pâinea omului invidios. Dar nu e tot pâine, frate, nu e tot pâine. Nu e tot pâine. Originea ei, dacă vezi un hoț, spunea Biblia, te unești cu el? Deci știi că omul a furat și tu cumperi de la el acum, tu ce ești? Știi că lucrul acesta duce la rău în final și devine o cursă pentru sufletul tău, dar nu ții cont. Nu te interesează cum s-au produs aceste lucruri. Nu e treaba lor. Bă, da, uite cum s-au produs. Spune Iacov, va sătura sufletele într-o zi de măcel. Așa s-a produs acesta. Și tu trebuie să știi lucrul ăsta. Fiindcă vrând sau nevrând, tu devii părtaș cu autorul. Tu trebuie să ții cont de natura acestui lucru. Pofta știe cuvântul lui Dumnezeu că te desparte de Dumnezeu în final. Îi spunea lui Ezechiel, zice, te ascultă oamenii ăștia când predici, dar ei vor umbla în continuare tot după poftele lor, fiindcă pofta va distruge puterea cuvântului pe care l-ai spus tu, îi spunea lui Ezechiel. Și reia Iisus în parabolă spunând păsările acestea, după ce a fost predicat cuvântul, vin și ciugulesc acest cuvânt și nu rămâne nimic. Care sunt poftele acestea? Păi spune Domnul Hristos mai departe în Marcu, năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunile, bogățiile și poftele altor lucruri, înneacă cuvântul și îl fac neroditor. De asta a spus Domnul Hristos, nu face lucrul ăsta. Ăsta te va face pe tine ca medicamentul cuvântului lui Dumnezeu să n-aibă niciun efect asupra ta, cum îl iei așa, îl dai. N-are nici, datorită poftei. Pofta distruge puterea acestui cuvânt. Vorbeam cu voi despre vizita despre micuța serie de evangelizare la Buzescu în Telerman și oamenii mi-au spus că într-adevăr e frumos, dar nu-i furăm. Și au rămas hotărâți, furtul din viața dumnealor a distrus complet puterea acestui cuvânt pe care l-au recunoscut ei, că este frumos și bun. A distrus complet în ei așa ceva. Deci noi furăm, noi nu... E frumos cuvântul ăsta, așa este, dar în momentul în care asculți cuvântul lui Dumnezeu cu o astfel de poftă în suflet, indiferent ce fel de poftă este ea, că e pofta lui Ozia care vrea să fie și el preot, a poftit să fie preot. Ce poftă este asta, frate? Pe marele nostru preot e în ceruri. Cineva poftește așa ceva. El a dorit lucrul ăsta. Fie că e vorba de așa ceva. Fie că e vorba de orice fel de altă poftă, lucrul acesta va așeza un zid între tine și Dumnezeu, va distruge complet puterea cuvântului lui Dumnezeu. Asta se întâmplă. De-a spus Domnul Hristos, nu intra pe drumul ăsta. Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Noi răsturnăm izvodirile, creațiile, minții, imaginația, vrea să spună. Răsturnăm lucrul acesta cum? Prin a face rob lui Hristos orice gând care vine asupra noastră. La Potop spunea că Duhul Sfânt a luptat 120 de ani, Duhul meu nu va lupta pururea în om. La fel se întâmplă astăzi. Dar lupta Duhului Sfânt se sfârșește fie prin biruința în sufletul tău, fie prin înfrângere. Și atunci, Romanul 1:24, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor. Duhul Sfânt luptă cu mine, luptă cu tine să nu urmezi poftele inimii tale. Dar vine o clipă în care Duhul Sfânt trebuie să se retragă datorită de faptul că i s-a spus un decisiv, definitiv și irreversibil. Nu. Nu-mi trebuie lucrul ăsta. Spune Pavel, Dumnezeu a lăsat atunci să urmeze poftele inimilor lor. Bea, suflete, veselește-te, mănâncă. În sfârșit ce ai poftit, ai. Sigur? Păi împreună cu astea știi ce mai vine? Chiar în noaptea asta ți se va lua sufletul. Când tu ai spus bea, mănâncă, nu știu ce, tu te-ai uitat numai la un aspect al problemei, dar e puțin mai larg. Și expresia aceasta de aici nu înseamnă neapărat moartea fizică a cuiva. Nu. Ți se va lua sufletul, înseamnă să-ți moară sufletul. Saul a fost a lepăda pe Dumnezeu și a părăsit pe Dumnezeu și după aia vreo ani, fără număr, a continuat să trăiască. Dar spune Pavel, femeia aceasta deodată la plăceri, măcar că trăiește, este moartă. I-a murit sufletul în ea. Chiar în noaptea asta ți se va lua sufletul. Adică arată că poți să ajungi să împlinești pofta pe care o ai, dar este cu acest preț. Și cui ar mai trebui? Cine s-ar mai felicita? Cine ar mai zice, hai să celebrăm, hai să sărbătorim faptul că ne-am distrus, ne-am omorât sufletul în noi? Este o poftă care macină, arde sufletul omenesc, pofta de răzbunare. Nu știu dacă dumneavoastră ați văzut, dar eu am văzut oameni în chip de demon. Când e vorba să se răzbune, se schimbă pupilele, se schimbă privirea, este ceva cumplit, groaznic. Când Nebucadnețar a văzut că băieții nu se închină lui, zice Biblia, a avut o față, era mai groaznică decât focul ăla din cuptor. Asta înseamnă în clipa în care un om se lasă stăpânit de acest duh al răzbunării. Și probabil că ai gândit că o poftă este nevinovată, dar nu, ea va sfârși prin crimă, va sfârși rău de tot. Ahab, care a dorit grădina lui Nabot, a ajuns să-l urască pe Nabot în final și în final să-l omoare pe omul ăsta. Nici el n-a știut că a pofti o grădină de zarzavaturi, cum spunea dumnealui, va sfârși în final prin masacrarea și asasinarea cele mai credincioase familii de acolo, cu mâna preoților, cu mâna statului, împăraților și așa mai departe. Dar acolo a dus drumul acesta. Aș vrea să încheiem subliniind un aspect. Noi am învățat că legământul nu este contract. Și astăzi chiar discutam cu John. Zic, John, de unde vine căile cu contractele? Zic, din ce se naște un contract? Și el mi-a aducă din înțelegerea, deci zic, nu se naște din înțelegere. Se naște din neîncrederea între doi oameni. Neîncrederea între două firme, nu avem încredere și pe baza asta semnăm. Că dacă am avea încredere, am zis, hai, salut și atâta, rămâne pe viață. Legământul nu este contract între doi, între Dumnezeu și noi. Dar vreau să spun că legământul este contract. Legământul este contract între Dumnezeu și Dumnezeu. Și legământul este contract între tine și tine. Dar tu de ce faci contract cu tine? Ce e contractul? N-am încredere. Nota 10. De ce s-a legat Ulise cu lanțul de catarg când a trecut prin zona sirenelor? Știa? Știa cu ce se ocupă. Și a zis, eu mă știu, leagă-mă bine. Și le-a spus, în caz că țip, că dau poruncă, dau cutare, să-mi dați drumul. Da? Victor Maddox, pe care probabil că o să-l vedem aici de la conferință, el a fost un băiat căruia i s-a dat cel mai larg tricou de la școală, vă dați seama. Și el s-a luptat cu lucrul ăsta toată viața. Până într-o zi în care mintea lui a început să gândească diferit. A spus, ce e asta? Păi asta este o robie, asta e o sclavie în care trăiesc eu. Și când i s-a schimbat mintea față de greutatea lui masivă, s-a schimbat imediat viața și corpul și toate. Și a fost el cu noi la o întâlnire de pastori. Și ce credeți că a făcut? Wow, aleu, când l-a văzut toți, wow! Nu-i vedea, nu ne vedea să zic, ăsta e Victor! Era o umbră și mergea pe scenă acolo înainte și înapoi, înainte și înapoi. Și ne spune el, după aceea zice, mi-am promis mie însumi ceva. Ce? Să se usuce mâna dreapta mea când se va mai întinde în farfurie peste ce trebuie. Să se usuce mâna dreapta mea. El și-a promis lui. Și de câte ori îl văd, îi spun, Victor, nu te întreb dacă ai luat în greutate, că dacă ești cu treaba asta, nu. Că e sigur, ești mâini sigure, zic, dacă ți se usucă dreapta, nu mai ai cu ce umbla la computer, vai de tine, zic. E clar. Când oamenii făceau legământ, adică promiteau în vechime, știți ce făceau? Luau un taur și îl tăia în două și treceau printre bucățile alea două ale taurului tăiat și spunea, așa să-mi facă Dumnezeu dacă nu-mi țin cuvântul. Cum e tăiat ăsta în două, așa să-mi facă mie dacă nu-mi țin cuvântul. Legământul nu este contract între Dumnezeu și om. Dar este contract între mine și mine. Și este contract între Dumnezeu și Dumnezeu, cuvântului. Pentru cuvântul meu am făcut lucrul ăsta, spune Domnul. De dragul numelui meu am făcut lucrul acesta. Promisiunea aceasta trebuie să o săvârșești tu și cu mine în prezența lui Dumnezeu. Eu nu pot să fac contract cu mine însumi și să cred că... Nu, că eu mă știu. Nu mă țin de contract. Nu. Dar pe baza lui Dumnezeu, îndrăznesc să semnez contractul ăsta. Pe baza lui, el a promis că mă va ține. Pe baza promisiunii lui, îndrăznesc să semnez acest contract. De ce nu e nevoie să semnez contract cu Dumnezeu? Cine îmi spune? El îl ține, el nu se schimbă. Nu există relație de neîncredere între mine și el ca să semnăm vreun contract amândoi. Lucrul ăsta o să-l învățăm după amiază la cina Domnului. El își ține cuvântul pe care l-a dat. Și nu e nevoie să semnezi contract. În el nu este schimbare și nu este umbră de mutare. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, aici nu se schimbă nimic. Lucrul cu care aș dori să încheiem întâlnirea noastră este ceea ce Domnul Hristos ne-a spus în cuvântul său în Hagai 2:3. Acesta e cuvântul pe care eu l-am ascultat acum 50 de ani, nu? 47 de ani. Când am primit legământul, când l-am crezut pe Dumnezeu că mi-a promis viața. Acest text ne-a fost dat nou la Târgoviște, acum 47 de ani. Și îl sună așa. Eu rămân credincios legământului, Hagai 2:5. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. de ce dă leul târcoale să înghită? Ce se va întâmpla cu cel care va fi înghițit de leu? Cine îmi spune? Cel care va fi înghițit de leu va deveni leu, va avea, adică devine mușchi pe corp ce mănânci, nu? Cel care e înghițit de leu capătă aceleași trăsături ca și leu, ajunge și el să corupă pe altul. Diferența enormă. Cine va cădea peste stânca aceasta? Nu? Se va zdrobi. Pe acela peste care va cădea stânca aceasta, acela va fi spulberat. Închei până a adresa această micuță întrebare. Ce înseamnă să cadă stânca asta peste tine, frate? Dar îmi spui într-o singură mică expresie. Ce înseamnă? Vine Domnul Hristos să cadă peste oameni sau să... Nu. Stânca aceea care va cădea peste el și pulbere îl va face, va fi mustrarea de conștiință a mea sau a ta în cazul că am refuzat să-l ascultăm. Atunci a căzut piatra pe mine și pulbere îl va face. Nu există mângâiere, nu există consolare în direcția aceasta. Bunul Dumnezeu să fie pentru sufletul nostru totul totului tot. Așa fel încât niciodată și nici când și nici cum să nu ne trebuiască ce nu ne-a dat Dumnezeu. Și să nu ne lipsească așa ceva niciodată. Ci Dumnezeu să ne ajute să ne găsim fericirea deplină în El. Amin. Vă invit să ne rugăm. Tată, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim pentru cuvântul pe care astăzi l-ai subliniat înaintea ochilor noștri și l-ai întărit cu Duhul Tău cel bun și sfânt. Îți mulțumim că ne înveți cum învață un tată pe copiii lui. Te rugăm din toată inima, Doamne, ca acest cuvânt al Tău să fie scump înaintea ochilor noștri, să nu privim cu ușurătate așa ceva. Te rugăm în numele Domnului Hristos să așezi în sufletul nostru iubire pentru Tine, Doamne, și pentru cuvântul Tău, așa cum Tu însuți ai dovedit iubire față de noi și față de rugăciunea noastră. Și fă, Doamne, ca acest cuvânt pe care ni l-ai dat astăzi să se transforme în duh și în viață. Rămână harul Tău peste noi și peste toți aceia care au suferit înfrângerile și arșițele vieții, pe care astăzi Tu, Doamne, îi chemi cu atâta dragoste să pornim împreună de la capăt. Dumnezeu să fie cu noi. Amin.